22 oktyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda. Banker Telegram kanali xabar berishicha, 2025 yil 22 oktyabr kuni amal qiladigan dollar kursi 48-49 so'm atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda. Banklar tomonidan dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurslar quyidagicha. Hamkor Bank 12020 so'm. Trust Bank 12010 so'm. Agrobank 12010 so'm. NBU 12010 so'm. Dollarni sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurslar Apex Bank 12065 so'm. Xalq Banki 12070 so'm. NBU 12080 so'm. Davr Bank 12080 so'm.